Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір. З вами Радіо Свобода.
Today is an historical day for Europe. Today we welcome into the European Union family 10 new member countries and 75 million new European Union citizens.
Сьогодні Романо Проді, президент Європейської комісії, заявив, звертаючись в Брюсселі до народів нової європейської десятки, вітав вступ нових 10 країн до Європейського Союзу. І тема нашого випуску – Україна і розширення Європейського Союзу. У київській студії з цього приводу дискутуватимуть Роман Крик, кореспондент польської пресової агенції, Григорій Омельченко, народний депутат, блок Юлії Тимошенко, і Сергій Телешун, президент фонду «Співдружність», доктор політичних наук, професор. Перед мікрофоном Зиновій Фріс, мені допомагають Юлія Сайко і Михайло Петренко. Ми розпочнемо приблизно за 10 хвилин, одразу після інформаційного випуску, що його сьогодні підготувала Марія Щур. Марія, будь ласка.
Дякую, Зинові. Розпочну із головної події. У більшості країн Європи вже святкують завтрашнє розширення Європейського Союзу. Берті Архін, прем'єр-міністр Ірландії, яка головує в ЄС, наголосив, що ця подія остаточно і безповоротно покладе край штучному розподілу Європи. У півночі в столицях 8 країн Центральної та Східної Європи, а також на Мальті і в Грецькій Республіці Кіпр, замаярять прапори ЄС. Командуючи американськими силами в Іраку, заявив, що військові намагаються поступово почати тренувати іракських військових для патрулювання міста Фалуджі. Генерал Джон Абезаїд заявив сьогодні, що можливий прорив у переговорах щодо передачі відповідальності за безпеку у Фалуджі іракському батальйону. У той час, як Абезаїд говорив у Катарі, американські військові піхотинці залишили околиці іракського міста Фалуджі. У місто, за домовленістю з американським командуванням, увійшла Іракська армія захисту Фалуджі, яку очолює генерал Салах. Місцеве населення вітало генерала. Сам командувач Салах висловив впевненість, що його війська разом з іракською поліцією відновлять порядок у місті. Фотографії американських солдат, що знущаються над іракськими полоненими, викликали сьогодні хвилю обурення міжнародної громадськості. Фотографії, які стали підставою для порушення карної справи проти 6 американських солдат, оприлюднила вчора американське телебачення. На одній з фотографій можна побачити в'язня з мішком на голові, який стоїть на коробці, а до його рук причеплені електричні кабелі. Речник американського президента заявив, що уряд не може толерувати знущання з в'язнів і вживає жорсткі заходи проти тих, хто відповідає за ці дії. Британський прем'єр-міністр Тоні Блер заявив, що він був обурений цими фотографіями. Тим часом організації з прав захисту людини заявляють, що це не поодинокий випадок знущання над в'язнями і вимагають незалежного і відкритого розслідування. Україна не виводитиме миротворців з Іраку. Таке рішення ухвалила Рада національної безпеки і оборони. На засіданні Ради президент України Леонід Кучма дав доручення максимально посилити безпеку українського контингенту, а для цього передбачено оснастити його ефективнішим озброєнням та військовою технікою, а також засобами зв'язку і радіоелектронної розвідки. Міністр оборони України Євген Марчук заявив, що, зважаючи на складну ситуацію в Іраку, міністерство розглядає можливість надати українському контингенту вертолітний загін, який би гарантував безпеку миротворців з повітря. Україна направила в Ірак понад 1600 миротворців, які дислоковані у провінції Васіт. Миротворці почали виконання місії 28 серпня 2003 року. І з початку місії в Іраку загинуло 6 українських миротворців. Представник Міжнародної адміністрації у Косові відмовився коментувати план Белграда про поділ провінції на албанську та сербську частину, повідомляє з Белграда Михайло Рамич.
Адміністрація досі не отримала документу, ухваленого в четвер парламентом Сербії. Про це сербським журналістам заявив один з речників міжнародної управи у Приштині. Сербським планом передбачається надання косовським сербам територіальної та політичної автономії. Белград виступає за сформування в провінції 5 сербських округів, які мали б виконавчу, законодавчу та судову владу. Лідери етнічних албанців план називають неприйнятним і стверджують, що Белград виступає за поділ Косова.
Грузія проводить триденні військові навчання в районі Потіни, подалік від кордону з Аджарською автономією. Військові заявили, що відпрацьовуватимуть механізми евакуації населення із кризових районів. У маневрах беруть участь 2 тисячі солдат, кілька вертольотів, майже 50 танків і 15 військових кораблів. Лідер Аджарії Аслан Абашидзе стурбований і заявив, що навчання в жодному разі не повинні перетворитися на агресію проти Аджарії. Тим часом у Чечні перед приміщенням міської поліції в Грозному поновили демонстрації школярі та родичі чеченського школяра, якого забрали із дому російські військові. Демонстранти протестували проти арешту 15-літнього Алві Дудаєва. Вони вимагали інформацію про його долю та пояснення, чому його було заарештовано. Тим часом тривають сутички між повстанцями та російськими військовими у Чечні. Міністерство оборони України має намір скоротити цього року чисельність Збройних сил на 70 тисяч осіб. Про це повідомив на брифінгу міністр оборони Євген Марчук із посиланням на підсумки засідання Ради національної безпеки і оборони. Він сказав, що передбачене скорочення близько 20 тисяч існуючих незаповнених вакансій, а також скорочення призову на строкову службу на 14 тисяч. У середу, 28 квітня, президент України Леонід Кучма висловився проти масштабного скорочення армії через складні соціальні наслідки. Державна комісія із реформування Збройних сил запропонувала скоротити чисельність військових до 200 тисяч осіб до 2006 року. Сім вчителів Львова призупинили голодування до 17 травня. Сьогодні місцевий суд Франківського району через брак доказів не задовольнив позову райвідділу освіти, у якому вимагалося визнати акцію протесту вчителів у вигляді проведення 22-хвилинних уроків незаконною. Детальніше повідомляє Галина Терещук.
Після вихідних уроків у всіх школах Львова уже триватимуть по 45 хвилин. Однак, якщо депутати Львівської міськради на сесії 17 травня не ухвалять рішення про надання 10 мільйонів гривень із профіциту для виплат вчителям заборгованості по статті 57 Закону України про освіту, то педагоги відновлять акції непокори, але уже голодуватимуть під стінами мерії. До того ж, вони проігнорують останній дзвінок та випускні іспити. Як заявив голова незалежної профспілки освітян Львова Андрій Соколов, 5 травня буде створена ініціативна група зі збирання підписів за проведення референдуму щодо висловлення недовіри міському голові Львова Любомирові Буняку.
У Симферополі урочисто відкрито дошку пошани передовиків виробництва. Як повідомила прес-служба кримського уряду, ця подія приурочена до Міжнародного дня солідарності трудящих, інформує наш кримський кореспондент Володимир Притула.
У списку передовиків капіталістичної праці Криму кращих працівників і підприємств, занесених на республіканську дошку пошани, 28 кримчан і стільки ж трудових колективів підприємств автономії. Серед останніх більшість працює під керівництвом чи у власності депутатів кримського парламенту, або ж мають відношення до членів уряду Автономної Республіки Крим.
Зіновію, це, здається, вичерпна відповідь на запитання, поставлене в темі про те, куди йде Україна.
Після об'єднаної Європи. Дякую. Марія Щур з інформаційним випуском. На початку нашої передачі сталася невеличка технічна накладка. Ще раз про заяву, чи сама заява Романо Проді, президента Європейської комісії, який, виступаючи сьогодні в Брюсселі, звертаючись до народів нової європейської десятки, заявив таке.
Today is an historical day for Europe. Today we welcome.
Сьогодні для Європи історичний день. Сьогодні ми вітаємо в родині Європейського Союзу 10 нових країн, а це 75 мільйонів громадян Європейського Союзу. Ось так заявив сьогодні Романо Проді. Україна в переддень розширення Європейського Союзу. Така наша тема, наші гості. Роман Крик, кореспондент польської пресової агенції. Колись Роман Крик був нашим кореспондентом у Варшаві. Я сподіваюся, слухачі пам'ятають це прізвище. Григорій Омельченко, народний депутат, блок Юлії Тимошенко. І третій наш експерт Сергій Телешун, президент фонду «Співдружність», доктор політичних наук, професор. Дякую вам, панове, за вашу участь в передачі. Отже, завтра для всієї Європи історичний день. Одразу 10 країн поповнять Європейський Союз. Серед них три пострадянські республіки – Латвія, Литва і Естонія. Чи могла бути серед них і Україна? Якщо так, то чому цього не сталося? Які шанси на вступ України до Європейського Союзу в майбутньому? Ось такі приблизно питання, такі аспекти ми обговоримо з нашими гостями. Панове, в київській студії оглядачі звертають увагу на те, що офіційний Київ напередодні розширення ЄС проявляє якусь нервозність, звинувачує ЄС, що той лише повчає Україну замість того, щоб, мовляв, їй реально допомогти вступити до Союзу. Ось, приміром, що сказав на прес-конференції днями президент Леонід Кучма. Його цей, зокрема, цей фрагмент записала наша колега Марина Пирожук.
Нам Європейський Союз, він нічого не обіцяє. Давайте перестанемо займатися декларуванням. Мені це нагадує кориду. Європейський Союз у вигляді професійного тореадора із червоним забралом. А Україна, знаєте, молодого бичка. Той стоїть на місці, а ми бігаємо круг, а стріли то літять, і вже живого місця, кажуть, нема. А стріли то літять не з точки зору налагодити добре економічне співробітництво. Нас вчать, вчать і вчать. Україна рухалась і буде рухатись тільки в цьому головному стратегічному плані для України. Водночас, як не прикро це визнавати, досі Європейський Союз так і не спромігся виробити стратегію бачення розвитку своїх відносин з Україною. Це стосується і запропоновано ще торік поширення на нашу країну чотирьох свобод. Це стосується надання Україні статусу країни з ринковою економікою. При тому Росії цей статус надано. Це стосується пом'якшення візового режиму з 1 квітня. Я не думаю, що будуть якісь серйозні, так сказати, проблеми при перетину кордонів. Але те, що це зовсім інша система, ми повинні розуміти, і люди про це повинні знати, що...
Отже, Леонід Кучма висловив низку претензій до Європейського Союзу, і сталося це якраз напередодні поповнення Європейського Союзу 10 новими членами. Пане Омельченко, скажіть, будь ласка, чи ось ці аргументи, чи взагалі можна вважати аргументованими, я так поставлю питання, претензії керівника української держави до Європейського Союзу? Пане Омельченко, будь ласка, вам першому слово.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
В таких випадках я пригадую українське прислів'я, що мішає поганому танцюристу. Замала площадка. Або те, що Кучма неодноразово казав, за що потрібно тримати і суддів, і інших опозиційних політиків. Але не буду повторювати його слова, щоб не уподобатися президенту. Я ще хочу нагадати, якщо в цьому інтерв'ю Україну Кучма назвав молодим бичком, то, можливо, він і є таким, але, наприклад, я не вважаю, що Україна являється молодим бичком. Але хочу нагадати, як він називав український народ мавпами, яким потрібно злізти з дерева. Пам'ятаєте? Як він називав український народ спридур'ю, коли був у Росії, в Сибірі, зустрічався з українською діаспорою і багато чого іншого. Розумієте, що я перед передачею, йдучи до вас, проглянув ряд телевізійних новин. Трансляції були з цих держав, які сьогодні будуть повноправними членами Європейського Союзу. Я бачив усміхнені, веселі, щасливі обличчя цих людей. Ви розумієте, що? І знаючи соціологічні дослідження, які були проведені в Україні, що понад 60% громадян України підтримують ідею вступлення України в Європейський Союз. Я був не те, що свідком, а активним учасником з 94-го року, коли я був перш обраний президентом, а Кучма вперше був першим народним депутатом, а Кучма вперше був обраний народним президентом України, як в 95-му році ми стали членом Ради Європи. І скільки було зроблено, які були можливості стартові, щоб разом з цими країнами сьогодні, можливо, навіть і раніше, стати повноправним членом Європейського Союзу. Це з урахуванням того, що Україна знаходиться по географічному розположенню своєму в центрі Європи, а зараз стала якимось інорідним тілом. І все це завдяки лише одній особі, яка з 95-го року, після обрання президентом в 94-му році, після підписання Конституційної угоди, потім прийняття Конституції в 96-му році, мала, по суті, необмежені повноваження. І тільки не мала відповідальності за зовнішню і внутрішню політику. І багато-багато чого речей. І коли я чую ось ці, як ви сказали, обґрунтування Кучми, мені водночас соромно, що ми маємо такого президента, і водночас боляче за своїх співвітчизників, що по суті ми ще не стали народом і нацією. Бо якби ми були українським народом, то ми б не терпіли такого горе президента. І вже давно пройшли б грузинський або румунський варіант. І скинули б всю, от вибачте, недолугу владу.
Пане Омельченко, дякую. Пане Омельченко, дякую. Не забуваємо, що в студії три гості і трьом. Я би хотів, щоб всі троє мали однакову можливість сьогодні по часу говорити. Пане Телешун, отже, пан Омельченко трішечки торкнувся питання того, чи могла Україна бути серед нових членів Європейського Союзу. Багатьом оглядачам видається це справді питання дуже важливим. То могла чи не могла, пане Телешун, Україна бути в списку нових членів Європейського Союзу? Вам слово, будь ласка.
Дякую. Ну, по-перше, якщо відкинути окремі емоційні моменти щодо цього питання, то є декілька складових. Так, достатньо коротко, але цілком зрозуміло. Перше, внутріполітична складова, готовність або неготовність України стати членом європейської спільноти, тобто виходячи з політико-правових і політичних аспектів. Друге питання – геополітичне. А чи готова була Європа сприйняти Україну як суб'єкта єдиного європейського процесу, не заважаючи Росії? І третій – зовнішньополітичний, або я називаю економічний аспект. Як взагалі сприймає об'єднана стара Європа, я навіть не сприймаю нових членів європейської спільноти, економічно сприйняти такий великий суб'єкт, як Україна. Тобто, якщо проаналізувати ситуацію, то, як на мене, здається, декілька фактів, які поєдналися, як не дивно, ситуація в Україні, така достатньо специфічна, пішла на користь, от, можливо, це вперше я кажу, європейським бюрократам, які побоюються достатньо стабільну Україну, тому що прийдеться сприймати серйозний суб'єкт політико-економічного характеру в центрі Європи. Я спілкувався з багатьма європейськими серйозними політиками, які побоюються ось входження України, так би мовити, на європейський простір. Бо деякі посилаються на Росію, або Україна на Росію, до України. Потрібно чітко відрізнити позицію України, яка вважає себе частиною Європи, і потрібно відрізнити позицію Росії, яка ніколи не збиралася в Європу. Вона приймає Європу як рівноцінний собі суб'єкт. Тобто не потрібно порівнювати ці речі. Плюс, я знову повторюсь, і колеги, можливо, кажуть, не кажуть, але є ще й внутрішньополітичні речі.
Пане Телешун, отже, ви вважаєте, що Україна, якщо я правильно зрозумів, об'єктивно не могла опинитися в списку отих нових членів. Якщо все це так узагальнювати вашу точку зору. Ви це хотіли сказати?
Ні. Вона, мені здається, у всякому разі Україні ніколи, навіть десь з 96-го, Григорій Мельянович про це казав, 95-го року розглядали Україну в перспективі вступу, але не в швидкому вступі. Справа в тому, що потрібно переварити було, перепрошую, Польщу і країн Прибалтики, які, крім Польщі, я маю на увазі країни Прибалтики, не так серйозно вплинуть на економічну складову Європейського Союзу. Багато розмов йшло щодо спільної конституції, що окрему позицію Польщі, Іспанії, Португалії. Страшенні йшли всередині розмови. І плюс Україна своїми проблемами із елементами, такими хвилюванням, навіть істеричними, з боку Росії. Mm-hmm. Тобто, ви зверніть увагу, які країни прийнялись, які ніколи не сприймались, як навіть Прибалтика, давайте щиро будемо казати, як країни, що підпадають під протекторат, скажімо, Росії. Росія на Прибалтику вже давно закрила очі, на Польщу в значній мірі так. Щодо України, це окреме питання. Друге, зрозуміло, політичні нестабільні інститути. Подобається комусь, не подобається, але внутрішньополітичні аспекти також існували. І їх використали ті в середовищі євроспільноти, які кажуть, вибачте, суб'єкт не готовий, тіло тріпаще, але приймати чи не зарано. І економічні речі. Я впевнений, що зараз найближчим часом, після елементів ейфорії, особливо введення системи візового режиму, почнуться деякі нюанси, що пов'язані з питаннями сільського господарства тощо. Тобто, Україна можна погодитися і з опозицією, і іноді з владою, коли вона заявляє, з нами, тобто з Україною, ми ведемо з київської студії розмову, будуть рахуватись тоді, коли ми вміємо, і політична насамперед повноцінна еліта зможе насправді відстоювати інтереси.
Дякую, пане Телещун. Роман Крик. Романе, я звертаюся як до журналіста, як до колеги. Ви чудово знаєте українські реалії, бо працюєте в Україні, ви чудово знаєте польські реалії. Що в тому, що говорив, зокрема, пан Телешун, можна сприймати справді як аргумент в тому сенсі, що Україна не могла об'єктивно десь чи необ'єктивно стати членом Європейського Союзу. Як це вам бачиться з боку?
Я не вважаю, що були такі об'єктивні якісь речі, які заважали Україні стати членом Європейського Союзу. Я нагадаю, що Польща менша, ніж Україна за територією, за кількості населення, але це тільки 10 мільйонів людей приблизно менше, і територія набагато менша. Тобто, достатньо велика країна і без проблем, так мовити, це не було проблемою при її вступі. Крім того, нагадаю, пан Телешин згадав про хвилювання з боку Росії. Нагадаю, які ж були хвилювання, власне, в період ще Єльцина, коли Польща збиралася вступати в НАТО. Дуже різкі заяви тоді йшли з Москви. Але просто Росію поставлено перед фактом. І що ж могла, власне, зробити Росія? На мою думку, Україна якби мала і політичну волю, і мала передусім, я не можу тут власне погодитися з паном Омельченком, що вся вина на боці влади, бо мені здається, що просто забракло теж волі, бажання якоїсь єдності в цьому питанні з боку українського суспільства. Якби така єдність була, то і влада не могла би якось зловживати тим питанням і змушена була би діяти відповідно до очікувань суспільних більше, ніж це ми бачили. Може, один такий промовистий факт щодо власне суспільства і того, чого воно хоче. От польські комуністи з Польської об'єднаної робітничої партії в 89-му році, коли програли парламентські вибори і влада перейшла до опозиції, а вони дуже швидко переставили вектори і почали оголосити ті самі гасла, що власне опозиція, тобто передусім вступ Польщі до НАТО і до Європейського Союзу, тобто національний консенсус в цьому питанні був відразу. Завдяки тому польські посткомуністи до сьогодні змогли відігравати важливу політичну роль. Що зробили українські комуністи? Українські комуністи трималися надалі старих гасел ще недавно. Сьогодні це вже можна рідко почути, але ще не так давно можна від них було почути якісь мрії про відродження СРСР, хоча це ясно, що це не реально. Що СРСР відійшов в історії і такого не буде. Тобто, вже на такому прикладі ми бачимо, що в Україні цієї згоди не було. І мені здається, що це є головна проблема. Україна не вибрала для себе шляху. А сьогодні я дуже часто чую, мені здається, то, що є, до речі, і в Польщі, і серед поляків, дуже сильно закомплексованість українців відносно Європейського Союзу. А я є переконаний, що якби з боку України, з українців була така політична воля, Україна, звичайно, змогла б чи зможе стати членом, і то дуже швидко. Для цього треба впорядкувати законодавство і І навіть не так економіку, як власне законодавство, і обмежити корупцію. І цього достатньо. Що хоче Європейський Союз очікує передусім від країн, які вступають, щоб підприємства, які діють на території країн Європейського Союзу, могли вільно якби працювати на ринк на нових ринках, і щоб там діяло законодавство, яке вони розуміють, і яке є компатибільне з законодавством Європейського Союзу. І це є основа.
Дякую, Романе.
Не економіка, власне, а це.
Дякую, Романе. Сьогодні наша колега Марина Пирожук спілкувалася з першим всенародно обраним президентом України Леонідом Кравчуком про розширення Європейського Союзу. Як це може вплинути на Україну, які це може мати наслідки для України? І ось я пропоную вам цей репорт, цю розмову з Кравчуком, будь ласка.
Завтра Євросоюз поповниться новими членами, і в Україні з цього приводу з'явилася якась паніка, причому вже давно. Дуже багато політиків заговорили про якісь небезпеки для України у цьому зв'язку. Чи бачите ви ці небезпеки, і що тут такого лихого може бути?
Політичних небезпек я не бачу абсолютно ніяких, якщо брати. Будуть проблеми з переливанням робочої сили, капіталу, митні якісь проблеми, поїздки, візи. А те, що до наших кордонів наблизиться Європейський Союз, я навпаки вважаю, що це дасть нам можливість краще і скоріше бачити ті проблеми, які нам потрібно вирішувати, аби ми будували в себе Європу. Нам потрібно будувати Європу в себе вдома, стверджувати європейські цінності, жити за європейськими нормативами, в тому числі і матеріальними, турувати дорогу до свободи слова, до верховенства права. Тому не треба драматизувати ситуацію. Україна вже заявила про свою позицію в Європі, в світі. І я не думаю, що розширення ЄС якось змінить думку в цивілізованому світі до України. Як вона є сьогодні, скажімо, не завжди об'єктивною, це абсолютно точно. Ми спостерігаємо і подвійні стандарти, є й прискіпливий дуже погляд до України не через те, що Україна є якоюсь особливою країною, а часто-густо це пов'язано з владою України. Є негативне ставлення до влади, і ми відчуваємо це негативне ставлення. І заручником стає в зв'язку з цим вся Україна. Для того, щоб ми вийшли із такої ситуації другосортної чи третєсортної, нам потрібно змінювати ситуацію в себе.
Нагадаю, це був Леонід Кравчук. Пане Омельченко, на відміну від пана Кравчука, офіційний Київ ще задовго до розширення ЄС заговорив про це як про якесь стихійне лихо, заговорив про мінімізацію наслідків цього розширення. Але, я не знаю, може ви, пане Омельченко, чули, але мені не доводилося чути про позитиви цього розширення. В чому, власне, переконані, скажімо, в Єврокомісії? Це і спеціальні програми допомоги, це вкладення коштів і немалих в розвиток прикордонних пунктів, враховуючи те, що Україна стає сусідом ЄС і багато інших. Скажіть, пане Омельченко, чому цього в Україні не хочуть бачити? Чому бачать лише негативи?
Шановні друзі, давайте виходити, хто хоче бачити виключно негативи. Корумпована, причому прогнивша наскрізь, корумпована державна влада на чолі з президентом держави. Я вже не буду говорити про свої висновки. Я декілька назву висновків, зроблені самим президентом Кучмою. Що корупція проникла в усі органи державної влади і управління, і тенденція продовжується збільшувати. Кінець цитати. Друга цитата. Україною правлять клани олігархи. Слова належать Кучмі. От, і правоохоронні органи, не лише корумповані тіні зоні, а і криміналізовані. Його слова на одному засіданні координаційних комітетів. І тому це влада. І робить отакий, скажімо, от імідж у цьому плані, що для України це якісь негативи. В той же час я з радістю сприйняв цю звістку і це рішення. Бо це цей крок, який повинен бути наближити Україну в майбутньому, після зміни цієї прогнившої злочинної влади, так, до прискорення вступу України в Євросоюз. Це буде поштовхом, який мобілізує українське суспільство. Ми з населення врешті-решт станемо народом і українською нацією. І тоді такий народ не буде терпіти подібну владу, як вона буде проростати у майбутньому. І щоб ми ще зрозуміли, чому так це лякає в першу чергу керівництво держави, так? І ми не зробимо і кроку вперед,